สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการสหประชาชาติเตือนโรคระบาดใหญ่โควิด-19 เป็นเหตุผลให้กลุ่มชาตินิยมและกลุ่มประชานิยมใช้เป็นข้ออ้างเพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐพุ่งแตะวันละ 50,000 คนเป็นครั้งแรกออสเตรเลียสั่งตรวจสอบมาตรการกักตัวของรัฐที่โรงแรมซึ่งละหลวมขณะที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม107รายส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาวที่ไปเที่ยวกลางคืนรายงานการศึกษาของอังกฤษระบุว่าผู้รับข่าวโควิด-19 จากช่องทางออนไลน์เป็นหลักมีโอกาสสูงที่จะเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนนอกจากรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานว่า NASA พยายามแกะรอยเทคโนโลยีจากสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดซึ่งอาจจะอยู่ต่างพิภพนอกสุริยะจักรวาลติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งหารือเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่มีต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลกว่าโรคระบาดใหญ่ดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงและความผาสุกของทุกประเทศท่ามกลางความเปราะบางในระดับโลกโดยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติเตือนว่าผลกระทบของเรื่องนี้จะสามารถเห็นได้แม้ในประเทศซึ่งถือว่ามีเสถียรภาพมั่นคงแต่จะยิ่งส่งผลกระทบในประเทศที่มีความขัดแย้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากความเสียหายด้านเศรษฐกิจสังคมและจากการขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในประเทศซึ่งไม่มีความโปร่งใสและไม่มีมาตรการตอบรับโรคระบาดใหญ่นี้อย่างได้ผลเลขาธิการใหญ่ขององค์การโลกยังเตือนถึงสัญญาณอันตรายของการใช้อำนาจเผด็จการการจำกัดการทำงานของสื่อมวลชนและของภาคประชาสังคมรวมทั้งการปิดกั้นเสรีภาพสำหรับการแสดงออกและการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนออนไลน์ด้วยโดยเฉพาะจากกลุ่มประชานิยมและกลุ่มชาตินิยมซึ่งพยายามใช้โรคระบาดใหญ่ครั้งนี้เป็นข้ออ้างเพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนครับตัวเลขขององค์การอนามัยโลกขณะนี้ระบุนะครับว่า 60% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่10ล้านรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วมีขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งแสดงว่าการระบาดของโรคนี้ยิ่งเลวร้ายลงและไม่ได้ชะลอตัวแต่อย่างใดโดยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพุธว่าทั่วโลกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละกว่า 160,000 คนครับและที่ออสเตรเลียเจ้าหน้าที่รัฐบาลของรัฐวิกตอเรียเริ่มการสอบสวนโครงการของรัฐที่ใช้โรงแรมเอกชนเป็นสถานที่กักตัวหลังจากที่มีข้อกล่าวหาเรื่องมาตรการละหลวมต่างๆที่รัฐบาลของรัฐวิกตอเรียใช้เพื่อกักตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศนับตั้งแต่การมีเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ได้รับการฝึกอย่างเพียงพอการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างไม่เหมาะสมรวมทั้งการปล่อยให้สมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ถูกกักตัวเดินทางออกจากโรงแรมด้วยการร้องเรียนดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่ของกรุงโตเกียวรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น107รายในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่มากที่สุดในรอบ2เดือนผู้ว่าการกรุงโตเกียวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ส่วนใหญ่อายุระหว่าง20ถึง30กว่าปีและเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจกลางคืนต่างๆอย่างเช่นผับบาร์และไนท์คลับผู้ว่ากรุงโตเกียวขอให้คนที่ทำงานกลางคืนเข้ารับการตรวจเชื้อพร้อมทั้งขอร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเที่ยวในย่านธุรกิจกลางคืนของกรุงโตเกียวในช่วงนี้ด้วยและทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ระบุว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวอีกครั้งหลังจากที่ประกาศยกเลิกไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาที่สหรัฐนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นแต่ระดับวันละ 50,000 รายเป็นครั้งแรกโดยรัฐที่รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดขณะนี้คือแคลิฟอร์เนียตามมาด้วยเท็กซัสฟลอริดาและอาริโซนาตามลำดับส่วนรัฐอื่นๆอย่างเช่นอลาสกาจอร์เจียลุยเซียนานอร์ทแคโรไลนาและเทนเนสซีก็ล้วนอยู่ในกลุ่มรัฐที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันเดียวเช่นกันโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีคำสั่งให้ปิดบาร์และโรงภาพยนตร์รวมทั้งห้ามการนั่งทานอาหารภายในอาคารใน19เขตการปกครองของรัฐด้วยขณะนี้สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้วกว่า 128,000 รายและมีผู้ติดเชื้อแล้วราว 2,700,000 คนแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยแสดงความเชื่อว่าไวรัสนี้จะหายไปเองเมื่อถึงเวลาถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะเชื่อว่าไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวจะอยู่กับมนุษย์เหมือนไวรัสโรคหวัดก็ตามได้กล่าวยกย่องผลงานของรัฐบาลว่าทำงานได้อย่างดีและสามารถช่วยรักษาชีวิตชาวอเมริกันไว้ได้หลายล้านคนอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาได้ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ละเลยความเป็นจริงจากการประกาศชัยชนะเหนือโรคโควิด-19 และชมเชยผลงานตนเองเร็วเกินไปและว่าควรให้ความสำคัญกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าตัวเลขการจ้างงานครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคิงคอลเลจของอังกฤษศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสพบว่าผู้ที่อาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักเพื่อรับข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษที่จะเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาของมหาวิทยาลัย King's College ที่ลอนดอนพบว่าคนที่รับข่าวสารส่วนใหญ่จากโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter และ YouTube มีความเสี่ยงมากกว่าปกติที่จะเชื่อข้อมูลบิดเบือนเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีโอกาสมากกว่าที่จะเพิกเฉยต่อข้อมูลของทางการเช่นเรื่องการป้องกันการแพร่ของโรคและมีแนวโน้มที่จะไม่ทำตามมาตรการล็อกดาวน์ด้วยนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานชิ้นนี้ในวารสาร Psychological Medicine ร่วมมือกับสำนักทำสำรวจความคิดเห็นประชาชน Ipsos Mori ในการศึกษาครั้งนี้ที่เก็บข้อมูลจากคนอังกฤษ 2,254 คนนะครับนักวิจัยตีความข้อมูลที่บิดเบือนภายใต้ทฤษฎีสมคบคิดว่าคือข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างจงใจเพื่อทำให้คนเชื่อว่าไวรัสชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นหรือโควิด-19 ไม่เป็นอันตรายเท่าที่คิดเป็นต้นอีกตัวอย่างของทฤษฎีสมคบคิดคือเครือข่ายโทรคมนาคม 5G เป็นสาเหตุของการระบาดของโควิด-19 ตำรวจเชื่อว่าความคิดแบบนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนเข้าทำลายเสาสัญญาณ 5G หลายครั้งในประเทศอังกฤษผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ8เชื่อว่าเทคโนโลยี 5G อยู่เบื้องหลังการระบาดของโควิด-19 ร้อยละ60ของผู้ที่มีความเชื่อดังกล่าวระบุว่าได้รับข่าวสารทาง YouTube ขณะที่บรรดาคนร้อยละ92ที่ไม่เชื่อเรื่องนี้มีเพียงร้อยละ14เท่านั้นที่รับข่าวสารผ่าน YouTube นะครับนอกจากนี้มีคนเชื่อว่าโควิด-19 ไม่มีอยู่จริงในกลุ่มนี้ร้อยละ56อ้างอิงที่มาของข้อมูลจาก Facebook ผู้ทำวิจัยเรื่องนี้ Daniel Arlington ให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype เมื่อวันที่24มิถุนายนว่าคนเหล่านี้ที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดพร้อมที่จะฝ่าฝืนกฎล็อกดาวน์และมาตรการกักตัวเพื่อดูอาการบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่3แห่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ระบุว่าได้กำจัดคลิปวิดีโอและโพสต์หลายแสนชิ้นที่ให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมาได้ Facebook ได้ส่งหนังสือต่อรัฐสภาอังกฤษโดยกล่าวว่าในเดือนเมษายนบริษัทได้แสดงคำเตือนเนื้อหา50ล้านข้อความที่เกี่ยวข้องกับโควิดบน Facebook กล่าวว่าร้อยละ95ของผู้ที่เห็นข้อความคำเตือนจะไม่เปิดอ่านเนื้อหาเหล่านั้นอย่างไรก็ตามนักวิจัย Daniel Arlington กล่าวว่าแม้ Facebook จะอ้างอิงข้อมูลที่กล่าวมาแต่เป็นการยากที่จะทราบอย่างแท้จริงถึงระบบต่างๆที่บริษัท ช้ในการรับมือกับข่าวสารเท็จก็กล่าวว่าบริษัทควรเปิดให้เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้กำลังถูกประท้วงจากบริษัทกว่า150แห่งเช่น Starbucks และ Coca-Cola ที่เลิกลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์ที่ว่ามาเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในความพยายามที่จะเลิกคุ้มกันทางกฎหมายต่อธุรกิจโซเชียลมีเดียหลังจากที่ Twitter เตือนว่าทวิตหนึ่งของผู้นำสหรัฐควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนตอบโต้ได้ว่าหาก Twitter ไม่มีความสง่างามและทำตัวเป็นผู้พิพากษาและคณะลูกขุนเองตนนั้นคิดว่า Twitter ก็ควรจะปิดสื่อไปซะนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาที่กรุงวอชิงตันวันนี้สมาชิกระดับสูงของรัฐสภาสหรัฐ8คนที่เรียกกันว่า Gang of Eight ซึ่งประกอบด้วยผู้นำของทั้ง2พรรคในสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภารวมทั้งประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองกับสมาชิกอาวุโสจากพรรคเสียงข้างน้อยของคณะกรรมาธิการดังกล่าวจากทั้ง2สภารับฟังการบรรยายสรุปเป็นการลับจากผู้อำนวยการ CIA และผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเกี่ยวกับรายงานข่าวกรองที่ว่ารัสเซียตั้งค่าหัวสำหรับการสังหารทหารอเมริกันและทหารของกลุ่มประเทศพันธมิตรในอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้มีท่าทีและคำพูดที่ขัดแย้งกันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับทราบรายงานข่าวกรองเรื่องนี้หรือไม่และตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้บอกปัดรายงานที่ระบุว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังแผนตั้งค่าหัวให้สังหารทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานว่าเป็นเรื่องหลอกลวงของสื่อมวลชนและจากพรรคเดโมแครตโดยตนนั้นไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่สื่อมวลชนของสหรัฐยืนยันความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข่าวกรองเรื่องนี้และสมาชิกรวมทั้งอดีตสมาชิกของกลุ่มตาลิบันก็ได้ออกมายืนยันว่าโครงการของรัสเซียที่ตั้งค่าหัวให้สังหารทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานนั้นมีอยู่จริงครับและวันนี้ศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งยับยั้งการตีพิมพ์หนังสือของหลานสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวทรัมป์โดยศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์กระบุว่าได้ยกเลิกคำสั่งยับยั้งชั่วคราวที่ผู้พิพากษาได้นำมาใช้กับสำนักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์หนึ่งวันก่อนหน้านี้ให้ระงับการตีพิมพ์จำหน่ายหนังสือที่มีชื่อว่า Too Much and Never Enough How My Family Created the World's Most Dangerous Man ซึ่งแมรี่ทรัมป์หลานสาวของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่28กรกฎาคมแต่ทางสำนักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งสำเนาหนังสือหลายพันฉบับจากที่จัดพิมพ์ครั้งแรกทั้งหมด 75,000 ฉบับให้แก่ร้านหนังสือต่างๆแล้วและผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจในสหรัฐต้องปรับตัวและบางแห่งต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจบันเทิงอย่างเช่นบริษัทCirque du Soleil Entertainment Group ที่ทำการแสดงกายกรรมผ่านผลมากกว่า10โชว์ในนครลาสเวกัสและเดินทางไปแสดงมาแล้วทั่วโลกได้ถูกคำสั่งห้ามการแสดงเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 เป็นผลให้บริษัทต้องลดพนักงานราว 3,500 คนและได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการส่วนธุรกิจค้าวิตามินอย่างเช่นบริษัท GNC ที่ดำเนินงานมายาวนานกว่า85ปีก็ต้องประกาศปิด 1,200 สาขาหรือราวร้อยละ20จากทั้งหมด 8,500 สาขาของตนเช่นกันในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีหลายธุรกิจในสหรัฐได้ขอยื่นฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายไปแล้วนะครับซึ่งรวมทั้งบริษัทเช่ารถเฮิร์ตส์รวมทั้งห้างขายเสื้อผ้าครูและห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์นี่แมนมาคัสเป็นต้นครับแต่วันนี้สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐรายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มการจ้างงาน4ล้าน8แสนตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ถึงแม้ตัวเลขอีกด้านหนึ่งจะแสดงว่ามีคนอเมริกันที่ตกงานยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานอีก 1.4 ล้านคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตามสถิติล่าสุดแสดงว่าขณะนี้ตัวเลขว่างงานในสหรัฐของเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 11.1% เมื่อเทียบกับ 13.3% ของเดือนพฤษภาคมครับและวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐมีปฏิกิริยาต่อตัวเลขว่างงานของสหรัฐด้วยการปิดตัวในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดเพิ่ม92จุดอยู่ที่ 25,827 Nasdaq ปิดบวก53จุดที่ 1,208 และ Standard & Poor's เพิ่ม14จุดปิดตัวที่ 3,130 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานยังเป็นทางการเกี่ยวกับการจ้างงานล่าสุดในยุโรปที่ออกมาในวันพฤหัสบดีระบุว่าอัตราการว่างงานใน19ประเทศของยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.4% ในเดือนพฤษภาคมเทียบกับอัตรา 7.3% ในเดือนเมษายนโดยรายงานข่าวประเมินว่าอัตราการเพิ่มที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลต่างๆในการพยุงตลาดแรงงานที่ถูกกระทบหนักจากการระบาดของโควิด-19 เช่นเงินสนับสนุนค่าแรงและเงินเดือนเพื่อไม่ให้นายจ้างปลดคนงานโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและมาตรการภาษีอื่นๆแต่แม้ตัวเลขสถิติจะเริ่มดูดีขึ้นหลายภาคส่วนยังคงกังวลเกี่ยวกับทิศทางของสถานการณ์ต่อจากนี้โดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งหลายหลังสูญเสียรายได้ไปมากในช่วงที่มีคำสั่งล็อกดาวน์เป็นเวลานานขณะที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะการระบาดในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่ธุรกิจท่องเที่ยวควรคึกคักที่สุดว่าจะเป็นอย่างไรข้อมูลจาก Eurostat ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะกรรมการยุโรปประเมินว่ามีประชาชนใน19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเป็นหลักจำนวน 12.1 ล้านคนอยู่ในภาวะว่างงานในเวลานี้ขณะที่คณะกรรมการยุโรปคาดไว้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้จะหดตัวถึง 7.75% ในปีนี้มาต่อกันที่สหรัฐครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิร่วมกันออกคำเตือนสำหรับภาคธุรกิจที่เรียกร้องให้บริษัทต่างๆร่วมกันกดดันจีนให้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มชนชาวอุยกูร์ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศจีนที่มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องโดยคำเตือนดังกล่าวระบุด้วยว่ารัฐบาลจีนจงใจดำเนินแผนงานต่างๆที่เป็นการแบ่งแยกชนชั้นและกีดกันชนกลุ่มน้อยต่างๆเช่นชนชาวคาซัคและชนชาวคีร์กิสด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอยังกล่าวในแถลงการณ์นี้ด้วยว่าทางกระทรวงเรียกร้องให้ภาคธุรกิจพิจารณาความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเศรษฐกิจและกฎหมายเสมอหากต้องมีการข้องแวะกับกลุ่มคนเหล่านี้รวมทั้งเตรียมตัวหาตัวเลือกสำรองสำหรับห่วงโซ่อุปทานของตนไว้และในวันพุธที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP สั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์วิกและเครื่องประดับผมมูลค่า $800,000 ที่ส่งมาจากบริษัทจีนซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซินเจียงเนื่องจากสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานของผู้ต้องขังและแรงงานที่ถูกบังคับโดยไม่ได้รับค่าจ้างและทำงานล่วงเวลารายงานข่าวแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เตือนสหรัฐไม่ให้แทรกแซงกิจการของจีนและระบุว่าสถานการณ์ในมณฑลซินเจียงที่ชาวอุยกูร์อาศัยอยู่นั้นเป็นเรื่องภายในของประเทศไปต่อกันที่อังกฤษครับผู้พิพากษาอังกฤษปฏิเสธคำร้องขอจากรัฐบาลเวเนซุเอลาที่ขอเบิกทองคำมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในห้องนิรภัยของธนาคารแห่งอังกฤษด้วยเหตุผลว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ได้ยอมรับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรในฐานะผู้นำที่ถูกต้องของประเทศธนาคารแห่งอังกฤษซึ่งเป็นธนาคารกลางมีจุดยืนเช่นเดียวกับรัฐบาลอังกฤษที่ยอมรับผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาฮวนไกวโดว่าเป็นผู้นำประเทศที่ถูกต้องที่ต้องการจะเก็บทองคำทั้งหมดนี้ให้ห่างจากมือของรัฐบาลสังคมนิยมของประธานาธิบดีมาดูโรซาโรชไซวาลาทนายความของประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวในแถลงการว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ต่อไปเพราะศาลอังกฤษเพิกเฉยต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ที่เวเนซุเอลาโดยสิ้นเชิงแถลงการดังกล่าวยังระบุด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรคือผู้ที่มีอำนาจปกครองเวเนซุเอลาโดยสมบูรณ์และจะเป็นผู้เดียวที่สามารถแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านมนุษยชนและด้านการแพทย์ต่อผู้ที่ต้องการในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ขณะที่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้จะยิ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อประชาชนชาวเวเนซุเอลาและปิดท้ายวันนี้กับความคืบหน้าในการสืบสวนคดีกองทุนเฉา 1MDB ครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าทางกระทรวงกำลังพยายามหาหลักฐานสำหรับการสืบสวนคดีฟอกเงินระดับนานาชาติของกองทุน One Malaysia Development Berhad หรือ 1MDB ซึ่งก็คือภาพวาดโดยศิลปินชื่อก้องโลกเช่นคลอดโมเน่และแอนดี้วอร์ฮอลรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ในกรุงปารีสที่มีมูลค่ารวมกันราว96ล้านดอลลาร์รายงานข่าวกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐสามารถตามหาเจอและช่วยรัฐบาลมาเลเซียหาสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วเป็นมูลค่าเกือบ 1,100 ล้านดอลลาร์และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับนาซาเดินหน้าสำรวจค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA สนับสนุนโครงการค้นหาหลักฐานด้านเทคโนโลยีจากนอกโลกที่อาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีความเฉลียวฉลาดนอกโลกได้ NASA ผลักดันเงินสนับสนุนให้กับทีมวิจัยที่ค้นพบเบาะแสร่องรอยของเทคโนโลยีก้าวหน้าจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกระบบสุริยะซึ่งเรียกรวมๆกันว่า Techno Signaturesไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือสัญญาณใดๆที่ระบุถึงการมีอยู่ทางเทคโนโลยีนอกระบบสุริยะเช่นคลื่นวิทยุจากนอกโลกซึ่ง NASA เชื่อว่ายังไม่ได้รับการศึกษาและค้นหาอย่างเต็มที่ค่ะเทคโนโลยีที่รุดหน้าของมวลมนุษยชาติได้นำไปสู่การค้นพบดาวเคราะห์ใหม่นอกระบบสุริยะมากมายตั้งแต่ปีคริสตศักราช1995นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกที่อยู่นอกระบบสุริยะมากกว่า 4,000 ดวงด้วยกันและดาวเคราะห์เหล่านี้โคจรรอบดาวฤกษ์เช่นโลกของเราและบางดวงก็ได้รับการยืนยันว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตคล้ายกับโลกของเราด้วยค่ะที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์มุ่งศึกษาร่องรอยทางชีวภาพบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะทั้งสารประกอบเคมีหรือร่องรอยทางกายภาพอื่นๆที่สื่อถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตแบบเรียบง่ายในจักรวาลแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์เบนเข็มเข้าสู่การค้นหาร่องรอยทางเทคโนโลยีจากนอกโลกซึ่งรวมถึงองค์การ NASA ค่ะการศึกษาร่องรอยทางเทคโนโลยีของอารยธรรมต่างดาวเป็นความร่วมมือระหว่างทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Rochester ในนิวยอร์กมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันสมิธโซเนียนซึ่งในแถลงการของมหาวิทยาลัย University of Rochester ได้ระบุว่าโครงการนี้จะมุ่งศึกษาร่องรอยทางเทคโนโลยีบนอวกาศที่ไม่รวมคลื่นวิทยุจากนอกโลกซึ่งเป็นการเผยทิศทางใหม่ในการศึกษาความเฉลียวฉลาดที่อยู่นอกพิภพของเราด้วย2คำถามก็คือว่ามีหลักฐานทางเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยอารยธรรมจากดาวเคราะห์อื่นๆที่สามารถรับรู้ได้ถึงโลกหรือไม่และอีกคำถามก็คือร่องรอยทางเทคโนโลยีจากต่างดาวสามารถค้นหาได้ง่ายกว่าร่องรอยทางกายภาพนอกโลกหรือไม่ทีมวิจัยฝั่งมหาวิทยาลัย University of Rochester จะศึกษาหลักฐานทางเทคโนโลยีจากนอกโลก2ชิ้นที่เป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงนอกโลกได้แก่แผงพลังงานแสงอาทิตย์จากที่ทีมวิจัยพบว่าดาวเคราะห์บางดวงพึ่งพาพลังงานจากดาวฤกษ์เหมือนกับโลกของเราที่ต้องการพลังงานจากดวงอาทิตย์ค่ะการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นอาจเป็นหลักฐานแสดงถึงอารยธรรมบนดาวดวงอื่นด้วยเช่นกันโดยจะตรวจสอบผ่านคลื่นแสงที่สะท้อนออกจากแผงโซลาร์เซลล์บนดาวดวงอื่นนั่นเองค่ะอีกด้านหนึ่งทีมวิจัยจะค้นหาหลักฐานของมลพิษในชั้นบรรยากาศจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกระบบสุริยะซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาก่อนๆที่เคยมุ่งเน้นสารเคมีในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์มาเป็นการศึกษาที่เน้นไปในสารเคมีที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตแทนอย่างเช่นก๊าซมีเทนหรือสารเคมีหรือแก๊สที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในอารยธรรมอื่นๆนอกโลกรวมทั้งหลักฐานเรื่องเส้นทางของไฟฟ้าในเมืองโครงสร้างผังเมืองหรือข้อมูลดาวเทียมที่เกิดขึ้นนอกระบบสุริยะค่ะส่วนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนำโดยอาวิเลิฟได้หวังว่าการวิจัยในครั้งนี้จะนำไปสู่การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจากต่างดาวว่ามีความคล้ายหรือก้าวหน้าไปกว่าโลกเพื่อตอบคำถามง่ายๆที่ว่าเราเป็นอารยธรรมเดียวในจักรวาลนี้หรือไม่ และอีกคำถามตามต่อมาที่ว่าหากตอนนี้เราคืออารยธรรมเดียวที่เหลืออยู่ในจักรวาลแล้วเมื่อก่อนนี้เคยมีอารยธรรมคู่ขนานมากับเราหรือไม่คะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington